Дүйбе Бірлешен Штатларды ерлешен Мерсер Консалтин Кураматының ерідін қатабытында берлиен бақалыр, соңғы 10 кайын дауамында юртларың мүлі валюталарының доллары олан қатнашығында ой нарқыларда емелі келен үйт қышықлықлары есасленер.
There are two elements that will impact the position of a city in the ranking, which are the currency fluctuations and the price movement.
Деп Мерсер Кураматындан Натали Константин Метрл Биллер. Хатавата бөре дүния шәһәрләренең иң кыммат яшәешле бәяшлеге Анголаның пайтахты Луандадан башланыр. Идияны Японияның пайтахты Токио, Уэчадың пайтахты Нджамена дурьяр. Орсиятың пайтахты Москва, яшәешен кымматлыгы өнсе 4-нче ердә, әмма Орсиятың Санкт-Петербург шәһәре 29-нче орында дурьяр. Мәркәзи Азия регионында иң кыммат яшәеш Казахстанның Алматы шәһәрендә. Ол хатабатта 80-нче ердә ерләшер. Оннан соң Өзбекстанның пайтахты Ташкент 179-нче ердә, Түркменстан 206-нче орында. Хатабата күрә регион вәнсе яшәеш өчен иң арзан шәһәр Кыргызстанның пайтахты Бишкек, ол 2010-нче ердә. Дөньядагы ягъдайларын шул санда тевиги бетбахчылыкларын һәм сиясәт агъдарлышыкларын, валюталар арасындагы катнашыклары, милли пулның һөммәтене, вой харитларын һәм хезмәтләрнең бахасының үтхәмәгенә тәсир итәр. Шәле сәбәпләрен күп шәһәрләрнең горкызычларының geçen ел кысыннан үтхәмәгенә getirenлеге хатаватты белләнәр. 214 шәһәри үз ичен әлиян хатаватта шәһәрләре яшәешен нырхын әмәле етерген 200 пункттан ибарат сыктызылар нүкте назарыннан баха берлер. Яшәеш сай, транспорт, азык, кейм, хозалык кошлары ве дин залыштыр томаш өчен сыктызылар көз оңында тутылар. Мөрсер консалтин курамасының хатаваты дүниада яшәеш дәрәҗәсене кетхитлеҗи иң киңешле инсин булып торыр. Бу хатават күп милләтле компанияләре ва хөкүмәтләре оларында шәһәр йортларында эшләгән эшкәрләрнең зәхмәт хакын кетхитләмәгә ярдәм бермәү өчен эшләнеп төзелеп ди. Хатаватта син берлиен шәһәрләрнең әхлисе Берләшен Штатларның Нью-Йорк шәһәре белән дәңгәштерләр. Нью-Йорк хатаватта 32-нче орында дурыр. Валюталар арасындагы үткөшүклүклөр доллар эсасында хатапланыр. Яшайыш жай меселеси болса, өз юрдунун дашында яшаянлар үчүн иң улы чыктыжы болуп турар. Жайың бахасы шәһәрдәки яшайышың дәрәҗәсенә баха берилгенде улы рол ойнайар. Мерсер Консалтин курамасының 2011-нче ел буенча ярдәм хатаватына күрә, дөньяда яшайыш өчен иң арзан юрт Пакистан булып турар. 214 юрды өз ичен алган санауда Пакистанның пайтахты Исламабад 2009-нче ердә, Карачи шәһәре булса 2014-нче ердә ярлашар.